VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Buat yang lagi sakit, semoga lekas pulih. Dan seperti biasa di edisi Selasa 12 Mei 2020 ini, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya,
ambisi pemerintah untuk dapat melakukan tes real-time PCR sebanyak 10.000 per hari masih belum tercapai. Apa kendalanya?
1.000 spesimen per hari. Saya lihat terutama kesiapan SDM dan Kerate ini perlu diperhatikan lagi.
Anak seorang migran asal Pakistan berencana menuntut pemerintah Yunani atas tuduhan penembakan terhadap sang ayah di perbatasan Yunani-Turki pada bulan Maret lalu.
Semua bukti menunjukkan pasukan Yunani bertanggung jawab atas kematian migran Pakistan berusia 42 tahun itu.
Siaran ini juga bisa disimak lagi di website www.voaindonesia.com atau lewat podcast VOA This Morning di berbagai platform podcast kesayangan Anda.
Yes, tapi sebelum kita kulik lebih jauh informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Sejumlah negara di Eropa melonggarkan sebagian pembatasan terkait COVID-19 Senin dalam upaya untuk menggairahkan kembali perekonomian. Setelah lockdown atau karantina wilayah 8 minggu, Prancis pada Senin memperbolehkan warga keluar rumah tanpa surat izin dan mengizinkan sebagian toko untuk buka. Turki membuka kembali mal-mal Senin, tapi siapapun yang datang diperiksa suhunya dan wajib mengenakan masker. Spanyol, Belgia, dan Yunani juga melonggarkan pembatasan Senin. Orang-orang diperbolehkan makan di luar ruangan di Spanyol mulai Senin, sementara sebagian anak di Belanda dan Swiss kembali ke sekolah. Sebagian negara bagian di Jerman membuka kembali sasana kebugaran. Amerika masih memiliki jumlah kasus serta kematian terbanyak di dunia. Di seluruh dunia, jumlah kasus virus corona telah melebihi 4,1 juta. Jumlah kematian global lebih dari 282 ribu, menurut statistik Universitas Johns Hopkins. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan pelonggaran pembatasan terkait virus corona secara nasional. Dalam pidatonya Senin, Putin mengatakan mulai 12 Mei, periode tidak bekerja akan berakhir di seluruh negara itu, tapi menyerahkan kepada para gubernur regional untuk memutuskan pabrik mana yang boleh buka kembali. Putin mengatakan penting untuk mempertahankan pekerjaan dan perekonomian, tapi menegaskan bahwa tindakan pencegahan harus dilakukan dan pembatasan harus dicabut secara bertahap untuk mencegah gelombang baru kasus COVID-19. Pada akhir Maret, Rusia memberlakukan periode tidak bekerja secara nasional, mewajibkan semua bisnis non-esensial tutup guna menekan penyebaran virus corona. Putin memerintahkan kabinetnya dan gugus tugas virus corona nasional untuk merancang rekomendasi untuk melonggarkan pembatasan secara perlahan di seluruh Rusia. Dia juga memerintahkan mereka untuk membuat rencana aksi atau pemulihan ekonomi dan pertumbuhan sebelum 1 Juni. Tiongkok Senin mengancam akan membalas sebuah peraturan Amerika yang memperketat pembatasan visa terhadap jurnalis Tiongkok. Ini menandai meningkatnya ketegangan setelah Beijing mengusir belasan reporter Amerika. Menanggapi perlakuan Tiongkok terhadap reporter, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika mengeluarkan regulasi baru Jumat, membatasi visa bagi jurnalis Tiongkok menjadi berlaku maksimal 90 hari dengan kemungkinan perpanjangan. Sebelumnya, visa bagi jurnalis Tiongkok berlaku sepanjang masa kerja mereka di Amerika. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, mengatakan, "Kami menyampaikan ketidakpuasan dan tentangan keras terhadap aksi yang tidak benar oleh Amerika, yaitu meningkatkan penindakan keras politik terhadap media Tiongkok," katanya dalam pengarahan berita harian. "Kami minta kepada Amerika untuk memperbaiki kesalahannya segera. Kalau tidak, Tiongkok tidak punya pilihan lain selain mengambil langkah balasan," kata Zhao, tanpa merincikan apa tindakan balasan yang dimaksudnya. Meski di tengah pandemi, para pemilih di negara bagian Nebraska dan Wisconsin, Amerika akan tetap mendatangi TPS untuk memilih Selasa. Bagi distrik Kongres ke-7 Wisconsin yang kebanyakan pedesaan, ini kedua kalinya mereka akan keluar rumah dalam 5 minggu untuk memberikan suara di tengah perintah tinggal di rumah untuk memperlambat penyebaran virus corona. warga di sana akan memilih kandidat untuk mengisi sisa masa jabatan Sean Duffy, anggota Kongres dari Partai Republik yang mengundurkan diri musim gugur lalu. Tapi para pejabat pemilu di distrik itu mengatakan mereka percaya diri untuk tetap mengadakan pemilu. Distrik itu secara umum tidak terdampak virus corona dan mereka mengambil langkah pencegahan. Nebraska akan mengadakan pemilihan pendahuluan di seluruh negara bagian itu. Para pemilih juga akan memilih para kandidat dalam puluhan kontes legislatif non-partisan yang bisa membantu menentukan apakah Republik akan meraih mayoritas. Seperti pemilu bulan April lalu di Wisconsin, voting in absentia dalam pemilihan khusus Selasa juga tinggi. Hampir 105 ribu orang meminta surat suara dini hingga Rabu dan hampir 59 ribu telah dikirim. Siswa SMA di seluruh dunia menjalani ujian Advanced Placement atau AP secara daring dari rumah mereka Senin. Di tengah pandemi virus corona, College Board yang memberikan ujian AP mengumumkan pada Maret bahwa versi pendek dari ujian dalam semua mata pelajaran akan dilakukan secara online. Lebih dari 3 juta siswa SMA akan menjalani sedikitnya satu ujian AP dalam 11 hari ke depan. Ujian fisika dan pemerintah AP pertama kali diberikan Senin. Ujian itu yang biasanya menghabiskan waktu 3 jam dan diberikan secara langsung, kini hanya 45 menit dan hanya mencakup pelajaran yang telah diberikan guru sebelum Maret tahun ini. Berbeda dengan panduan sebelumnya yang biasanya sangat ketat, ujian AP tahun ini memberlakukan sistem open book. Dari Silver Spring, Maryland, saya Vina Mubtadi, VOA. VOA This Morning, ambisi pemerintah untuk melakukan 10.000 tes real-time PCR per hari masih belum terlaksana. Apa sebenarnya yang menjadi kendalanya? Simak selengkapnya dalam laporan berikut ini.
Untuk menekan laju penyebaran virus corona, tes real-time PCR harus ditingkatkan. Namun kenyataannya, laboratorium yang tersedia baru bisa menguji 5.000 sampel dari target 10.000 sampel per hari. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, Senin 11 Mei mengatakan isu SDM masih menjadi kendala untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan ini. Maka dari itu, ia ingin permasalahan SDM ini dan kendala lainnya terkait pengujian spesimen ini harus bisa diselesaikan pekan ini.
Saya baru mendapatkan laporan bahwa kemampuan pengujian spesimen untuk PCR sekarang ini sudah mencapai 4.000 sampai 5.000 sampel per hari. Saya kira ini masih jauh dari target yang saya berikan yang lalu, yaitu 10.000 spesimen per hari. Saya lihat terutama kesiapan SDM dan Terate ini perlu diperhatikan lagi.
Kepala Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan, guna mengoptimalkan kinerja laboratorium yang ada, pihaknya akan merekrut personil TNI Polri yang memiliki kualifikasi di bidang perawatan dan laboratorium. Pihaknya juga berencana untuk memberikan insentif kepada petugas laboratorium agar bisa bekerja secara maksimal.
Selain menambah personilnya, adalah meningkatkan kualitas serta memotivasi para petugas laboratorium untuk bekerja bisa mencapai 24 jam. Artinya dibagi menjadi paling tidak 3 shift. Sehingga kemampuan pemeriksaan spesimen setiap hari di seluruh laboratorium mengalami peningkatan. Termasuk juga upaya dari gugus tugas untuk memberikan insentif kepada para pekerja laboratorium.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk segera memproduksi secara massal alat kesehatan penanganan COVID-19 buatan dalam negeri. Kemenristek sendiri telah berhasil mengembangkan PCR test kit, non-PCR diagnostik test, ventilator, dan lain-lainnya.
Dan saya minta ini agar inovasi-inovasi yang telah dilakukan ini mulai kita bisa produksi secara massal sehingga kita tidak tergantung lagi pada produk-produk impor dari negara lain. Kita harapkan nanti paling tidak akhir Mei atau awal Juni ini sudah bisa kita produksi.
Sementara itu, Doni Monardo mengatakan bahwa kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diterapkan di sejumlah daerah berimbas pada menurunnya kasus positif virus corona. Hal ini terlihat pada penurunan kasus di DKI Jakarta.
Yang pertama seperti halnya DKI, pada tanggal 5 April, kasus terkonfirmasi positif DKI adalah 50% dari nasional. setelah dilakukan PSBB dan pada tanggal 5 Mei yang lalu terjadi penurunan jumlah kasus terkonfirmasi DKI menjadi 39% dari nasional.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kapasitas tes molekuler alias PCR untuk mendeteksi COVID-19 per populasi di Indonesia merupakan yang terendah di Asia, atau baru 552 orang per sejuta penduduk. Hal itu dinilai koalisi warga untuk lapor COVID-19 tidak cukup untuk dijadikan pijakan kebijakan pelonggaran PSBB.
Koalisi warga untuk lapor COVID-19 meminta pemerintah untuk memastikan kembali data dan kurva epidemiologi sebelum melonggarkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Mereka beralasan data yang ditampilkan pemerintah belum cukup untuk dijadikan dasar kebijakan pelonggaran PSBB. Perwakilan koalisi Iqbal Eliasar mengatakan, salah satu alasannya orang yang diperiksa dengan tes molekuler atau PCR masih rendah, yakni di bawah 5.000 orang per hari. Padahal, kata dia, pemeriksaan merupakan kunci penting untuk penanganan corona selanjutnya.
Kita bisa melihat bahwa angkanya masih berkisar di antara 13%. Dengan kata lain bahwa masih cukup banyak orang-orang terinfeksi di luar sana yang masih diperlukan pemeriksaan.
Iqbal juga menyoroti tren penyebaran COVID-19 yang mulai bergeser ke Sumatera, Sulawesi, dan Papua dari sebelumnya di Jawa dan Bali. Karena itu, kata dia, penanganan COVID-19 tidak dapat dilakukan secara parsial. Epidemiolog asal Universitas Pajajaran Panji Hadi Sumarto menyoroti waktu pemeriksaan COVID-19 di Indonesia yang lama. Semisal waktu rata-rata pengambilan sampel di Jakarta dan Jawa Barat mencapai 7 hingga 10 hari. Kata dia, hal ini dapat berakibat pada kurva epidemiologi yang berdasar pada pelaporan kasus harian berpotensi tidak akurat.
Jadi masalahnya itu kita banyak bottleneck ya. Jadi bottleneck di kontak tracing, bottleneck di pemeriksaan molekuler, termasuk tadi delay-delay sampai dia dilaporkan kembali.
Panji juga mengkritisi kurangnya koordinasi data yang dilakukan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Menurutnya, pemerintah bisa membuat sistem data yang lebih efektif sehingga pasien dapat menerima hasil pemeriksaan dalam waktu 48 jam. Di samping itu, koalisi juga memperkirakan jumlah kematian terkait COVID-19 lebih besar daripada yang dilaporkan pemerintah. Penyebabnya adalah keterbatasan dan keterlambatan tes yang dapat berakibat pada kematian seseorang sebelum diperiksa atau keluar hasil tes molekulernya. Data yang dikumpulkan koalisi dari 7 provinsi menunjukkan jumlah orang dalam pemantauan atau ODP dan pasien dalam pengawasan atau PDP yang meninggal lebih banyak dibandingkan dengan status terkonfirmasi positif COVID-19. Ketujuh provinsi tersebut diantaranya Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anak seorang migran asal Pakistan berencana menuntut pemerintah Yunani atas tuduhan penembakan terhadap sang ayah di perbatasan Yunani-Turki pada bulan Maret lalu. Tuduhan tersebut diakuinya terjadi ketika pasukan Yunani menolak upaya Turki untuk mendorong lebih dari 150.000 pencari suaka ke Yunani setelah Presiden Erdogan meniadakan pengawasan perbatasan dan mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menghentikan para migran dan pengungsi untuk menyeberang ke Eropa. Berikut laporannya.
Tidak jelas apakah otoritas Yunani dengan sengaja membunuh Mohammad Gulzar. Tetapi penyelidik-penyelidik independen yang mempelajari rincian insiden penembakan fatal pada 4 Maret itu mengatakan, semua bukti menunjukkan pasukan Yunani bertanggung jawab atas kematian migran Pakistan berusia 42 tahun itu. Juru bicara pemerintah Yunani dengan cepat menyangkal tuduhan itu dan mempertahankan pendapat pemerintah Yunani dari awal bahwa tuduhan Yunani yang bertanggung jawab adalah berita palsu dan bagian dari kampanye kotor dan disengaja yang berasal dari pemerintahan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Bukti yang memberatkan termasuk ratusan video dan kesaksian yang dikumpulkan oleh tim penyelidik dari pemeriksaan fakta secara independen dan peneliti sumber terbuka dari 3 organisasi, yaitu Bellingcat, Forensic Architecture, dan Lighthouse Reports. Di samping kesaksian, para peneliti mengatakan mereka juga berhasil memperoleh akte kematian Gulzar yang menunjukkan ia dibunuh dengan peluru 5,5 mm. peluru yang biasa digunakan dengan senapan yang mempersenjatai para penjaga perbatasan Yunani. Sementara video yang dikumpulkan oleh para peneliti menunjukkan tentara Yunani berada dalam jarak tembak, tidak ada video yang merekam mereka menembak seorang migran. Sedikitnya 6 migran lain terluka pada hari penembakan itu. Tetapi Gulzar tertembak mati di dadanya setelah mendekati pagar perbatasan untuk berbicara dengan beberapa penjaga. Dengan harapan bisa membujuk mereka untuk membolehkan ia dan istri yang baru ia nikahi memasuki Yunani. Gulzar telah tinggal di Yunani lebih dari 12 tahun, melakukan berbagai pekerjaan, termasuk yang terakhir sebagai pembersih cerobong. Ia dikenal oleh pihak berwenang dan sudah menunggu lama untuk memperoleh izin tinggal. Migran itu baru saja menikah dengan seorang wanita muda di Pakistan, di mana ia pergi menjemputnya dan mengunjungi keluarganya yang sakit, kata putra Gulzar dari istri pertamanya kepada stasiun televisi Inggris Sky News. Putra Gulzar mengatakan,
she is very sick.
Ibunya sakit parah, juga ayahnya, dan ibu saya juga sakit.
Tidak jelas apakah pemerintah Yunani akan membuka penyelidikan terperinci atas pembunuhan di perbatasan itu. Tetapi putra Gulzar yang tinggal di Yunani dan menginginkan identitasnya dirahasiakan, mengatakan kepada Sky News, ia sedang mempersiapkan tuntutan pembunuhan terhadap pemerintah Yunani bersama pengacara hukum.
Saya sangat marah karena ayah saya tewas dan saya masih menangisinya.
Pada saat hubungan antara Yunani dan Turki berada pada kondisi terburuk, para ahli khawatir kasus ini dapat meningkatkan ketegangan karena Turki telah memperingatkan akan membuka kembali perbatasannya sehingga para migran bisa masuk secara bebas ke Yunani setelah Turki berhasil menanggulangi pandemi COVID-19. Untuk Puspita Sariwati, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.